Goeienaand en baie welkom. Jy is ingeskakel by Fenomenale Vrouwe in die Bybel. Ek is Plankie Jansen van Rensburg. En vanavond gaan ons praat oor 'n baie bekende vrou met die naam Rachel van wie ons lees vanaf Genesis 29.
Kom ons hoor, wat sê die Bybel oor haar?
Genesis, hoofstuk 29. Toe lig Jakob sy voete op en gaan na die land van die kinders van die ooste. En met een sien hy 'n put in die veld en 3 troppe klein vee wat daarby lê. Want uit die put het hulle die vee laat drink. En daar was 'n groot klip op die opening van die put. En as al die troppe daar by mekaar kom, rol hulle die klip weg van die opening van die put en laat die vee drink. Daarna sit hulle die klip weer op die opening van die put op sy plek. Toe sê Jakob vir hulle, "My broers, waar is julle vandaan?" En hulle antwoord, "Ons kom van Haran." En hy vra hulle, "Ken julle vir Laban, die seun van Nahor?" En hulle antwoord, "Ons ken hom." Verder sê hy vir hulle, "Gaan dit goed met hom?" En hulle antwoord, "Dit gaan goed." En daar kom sy dogter Rachel aan met die vee. Terwyl hy nog met hulle praat, kom Rachel met die klein vee van haar vader aan, want sy het hulle opgepas. Toe Jakob Rachel sien, die dogter van Laban, sy moeder se broer, en die vee van Laban, sy moeder se broer, loop Jakob nader en rol die klip weg van die opening van die put, en hy laat die vee drink van Laban, sy moeder se broer. En Jakob het Rachel gesoen en sy stem verhef en geween. En Jakob het Rachel vertel dat hy haar vader se broer en die seun van Rebekka was. Daarop het sy geloop en dit aan haar vader vertel. Toe Laban die tyding hoor van Jakob, die seun van sy suster, loop hy hom tegemoet en omhels hom en soen hom en bring hom in sy huis. En hy het aan Laban al hierdie dinge vertel. Toe sê Laban vir hom, "Waarlik, jy is my been en my vlees." En hy het by hom 'n volle maand gebly. Daarop het Laban aan Jakob gevra, "Sou jy my vernietien, omdat jy my broer is? Sê my wat jou loon moet wees." En Laban het 2 dogters gehad. Die naam van die oudste was Lia en die naam van die jongste Rachel. En Lia het dowwe oë gehad, maar Rachel was skoon van gestalte en mooi van aansien. En Jakob het Rachel lief gehad. Daarom het hy gesê, "Ek sal u 7 jaar dien vir Rachel, u jongste dogter." Toe antwoord Laban, "Dit is beter dat ek haar aan jou gee, as dat ek haar aan 'n ander man gee. Bly by my." So het Jakob dan 7 jaar gedien vir Rachel. En hulle was in sy oë soos 'n paar dae, omdat hy haar lief gehad het. Toe sê Jakob vir Laban, "Gee tog my vrou, want my dienstyd is om, dat ek by haar kan ingaan." Daarop het Laban al die manne van die plek versamel en 'n maaltyd berei. Maar in die aand het hy sy dogter Lia geneem en haar na hom gebring. En hy het by haar ingegaan. En Laban het aan haar sy slavin Silpa gegee, naamlik aan sy dogter Lia, as slavin. En die ander dag môre, daar was dit Lia. Daarom het hy aan Laban gesê, "Wat het u my nou aangedoen? Was ek nie vir Rachel by u in diens nie? Waarom het u my dan bedrieg?" En Laban antwoord, "Dit is hier by ons nie die gewoonte om die jongste voor die oudste weg te gee nie. Hou die volle bruilofsweek met haar. Dan sal ons jou die ander een ook gee vir die diens wat jy nog 7 jaar by my moet volbring." En Jakob het so gedoen. Hy het die volle bruilofsweek met haar gehou. Toe gee hy sy dogter Rachel aan hom as vrou. En Laban het aan sy dogter Rachel sy slavin Bilha gegee as slavin vir haar. En hy het ook by Rachel ingegaan en Rachel ook meer lief gehad as Lia. En hy was by hom nog 7 jaar in diens. En toe die Here sien dat Lia die nie geliefde was, het hy haar skoot geopen, maar Rachel was onvrugbaar. En Lia het bevrug geword en 'n seun gebaar en hom Ruben genoem, want sy het gesê, "Gewis, die Here het my elende aangesien, want nou sal my man my lief hê." En sy het weer bevrug geword en 'n seun gebaar en gesê, "Gewis, die Here het gehoor dat ek die nie geliefde is en my hierdie een ook gegee." En sy het hom Simeon genoem. En sy het weer bevrug geword en 'n seun gebaar en gesê, "Nou eindelik sal my man aan my geheg wees, omdat ek vir hom 3 seuns gebaar het." Daarom het sy hom Levi genoem. En sy het weer bevrug geword en 'n seun gebaar en gesê, "Die keer sal ek die Here loof." Daarom het sy hom Juda genoem en sy het opgehou met baar. Genesis, hoofstuk 30. En toe Rachel sien dat sy vir Jakob geen kinders baar nie, het Rachel jaloers geword op haar suster en aan Jakob gesê, "Gee vir my kinders of anders sterf ek." Toe het Jakob kwaad geword vir Rachel en gevra, "Is ek dan in die plek van God wat die vrug van die skoot aan jou onthou het?" En God het aan Rachel gedink, en God het haar verhoor en haar skoot geopen. Sy het bevrug geword en 'n seun gebaar. Toe sê sy, "God het my smaad weggeneem." En sy het hom Josef genoem en gesê, "Mag die Here vir my 'n ander seun daarby voeg."
Die verhaal van Rachel is amper 'n hartseer verhaal. Die verhaal van 'n vrou wat deur haar eie pa bedrieg is. En hierdie gebeure het baie ernstige nagevolge vir Rachel ingehou. Maar ten spyte van dit alles, het God haar gebede verhoor. Sy is getroud met die liefde van haar lewe en het sy een van die stammoeders van die Joodse volk geword. 'N Verhaal wat ons leer dat selfs die slegte dinge wat met ons gebeur, alles ten goede sal meewerk. God het 'n groter plan vir elkeen van ons as wat ons ooit vir onsself kan hê. My gas vanaand is Dominee Konet van Rooyen van die NG gemeente Akkerduik in Vredenburg. Goeienaand Konet en baie welkom.
Hallo Plankie, baie dankie dat ek saam met julle kan kuier.
Konet, raak in die verhaal van Rachel. Wat sou jy sê is die belangrikste temas wat ons uit hierdie verhaal uit kan kry ten opsigte van die moderne vrou vandag?
Wat vir my uitgestaan het, is eerstens die jaloesie wat aan het tussen die twee susters, tussen Lea en Rachel is. Die moeilike dinamika van die verhouding en kommunikasie wat nou maar altyd 'n probleem is in verhoudings. Die feit dat sy nie kon kinders kry nie, wat weer haar selfbeeld geaffekteer het. En ook hoe sy haarself teenoor ander mense die res van die samelewing gesien het met haar selfbeeld wat laag is. En ek dink hierdie is dalk 'n paar goeters wat vir my as vrou en hopelik vir ander luisteraars ook iets kan wees waarmee hulle kan vereenselwig.
Jy sê dat jaloesie 'n groot en deurlopende tema is in die verhaal van Rachel. Vertel vir ons meer van hierdie jaloesie.
Ons het nou hier aan die een kant vir Lea wat getrou het omdat sy die oudste suster is. Ons lees al van vroeg in die verhaal af dat Jakob was verskriklik verlief op Rachel. En Lea het dit natuurlik gesien en het iets van dit ervaar dat sy eintlik ek dink op 'n manier 'n bietjie verwerp is ook. En dit raak soos 'n kompetisie op 'n kol in die teks. As jy lees van al die kinders wat Lea gehad het, elke kind wat sy gehad het, se naam verwys na 'n stukkie hoop wat sy gehad het, dat haar man nou gaan liewer wees vir haar omdat sy vir hom kinders gegee het. Jaloesie sien ons hierso en oral in die samelewing is 'n emosie wat op die belaglikste maniere kom posvat in ons koppe en dan ook in ons lywe. En vir ons 'n narratief begin skryf wat jou verstaan van jouself en jou dink van jouself geweldig beïnvloed. En jou optrede op die einde van die dag ook op 'n manier rig. Jy doen goeie wat eintlik teen jou aard is, net omdat jy uit jaloesie uitreageer. Ek wil vir myself hierdie prentjie skilder dat Rachel en Lea dalk goeie vriendinne was. Toe word hulle in hierdie situasie gegooi waar hulle kompeteer vir 'n man se liefde, wil ek op 'n manier sê. En jaloesie het hier ingekom en daarso is 'n verhouding wat gebreek het. Dit is vir ons net 'n ongelooflike klassieke voorbeeld van hoe jaloesie kom vernietig. Van die reëls en regulasies vir ons samelewing en hoe om jou lewe in te rig as 'n Christen, dink ons dalk baie keer beperk ons op 'n sekere manier, maar as ons gaan kyk na hoekom die goed in plek gesit is, is my ervaring dat God eintlik net wil hê ons 'n mooi lewe moet hê. 'N Lewe vol vreugde en liefde. Wanneer daar teen jaloesie gepraat word, dan is dit omdat dit negatiewe goed in ons lewens inbring. Ek dink God se droom vir ons is net om iets mooi en wonderlik van die lewe te kan ervaar. Dis hoe ek dink, ja, jaloesie is 'n verwoestende emosie wat 'n mens het.
Jy sê dat hierdie jaloesie grootliks gewortel is in die feit dat Rachel nie kon kinders hê nie en haar suster Lea aan die ander kant het vir haar man meer kinders gegee as wat hy amper nodig gehad het. Hoekom was die konsep van kinders hê so belangrik vir Rachel juis in hierdie tyd wat hulle geleef het? Hoekom was dit die oorsprong, die ontstaan van hierdie diep jaloesie tussen haar en haar suster?
Natuurlik is kinderloosheid iets waarmee verskriklik baie vrouens vandag worstel ook. Ek het dit al baie in die bediening gesien. En daar is ons 'n heel anderste tipe seer wat in 'n mens se hart kom inkruip as jy so 'n groot behoefte het vir kinders en hierdie behoefte word net nie gevul nie. En ek is ook baie versigtig om oor hierdie onderwerp net breed te praat, want elke vrou se situasie is anderste. Ek dink dit moet meer op 'n een-op-een vlak aangespreek word. So ek gaan nou nie vanaand hierso sit en vir julle vertel wat die storie van Rachel vir ons kom leer oor jou wat sukkel om swanger te raak nie. Wat ek wel vir julle meer van kan vertel, is die sosiale druk wat op Rachel geplaas is omdat sy nie kon kinders hê nie. In hierdie tyd was dit nog 'n baie sterk patriargale stelsel en hulle het nie so fantastiese verstaan van biologie gehad soos wat ons vandag het nie. So letterlik was dit altyd die vrou se skuld gewees as daar so nie kinders uit 'n huwelik uit kon voortkom nie. En die wet het dan ook gesê as jy iets onbetaamlik in jou vrou kry, dan kan jy van haar skei. En as die vrou nie kon kinders kry of kon swanger raak nie, dan was dit iets onbetaamlik geweest, want daar so 'n hoë premie op families geplaas. En dan het die man die reg gehad om te skei van sy vrou. Hier is die eerste groot stuk druk wat op Rachel se skouers staan. Haar man kan haar los. Daar is vir hom nou hierdie gaping of 'n stuk wet wat vir hom dek om te sê, dis reg as jy dan nou jou vrou wil los, want jy het nou iets onbetaamlik in haar gekry. Die antieke mense het hierdie verskriklike hoë premie geplaas op die grootte ook van jou families. Dit was 'n deel van hulle identiteit en rykdom gewees. Wanneer jy meer kinders het, het jy meer mense wat vir jou kan werk. Hoe meer wins kan daar gein word, hoe meer land kan omgeploeg word, die maniere wat hulle dan nou ook geld gemaak het in daardie tyd. En dan ook, hoe meer kinders jy gehad het, hoe meer aansien het jy gehad in die samelewing. Hoe groter was jou familie en hoe sterker was jou invloed ook gewees. En uit die teks wil dit vir my dan nou ook voorkom, die derde ding, dat dit wel die gebruik was, dat 'n man nader is aan die vrou wat vir hom die meeste kinders gegee het, want ons sien hierdie narratief by Lea die heeltyd. Elke keer as sy nog 'n kind kry, dan sê sy nou uiteindelik gaan my man lief wees vir my, want ek het vir hom 'n kind gegee. En sy herhaal dit 'n hele paar keer en soos ek gesê het ook haar kinders se name, die betekenis daarvan reflekteer iets van die vreugde en die hoop wat in haar geleef het van uiteindelik gaan ek hierdie man se guns nou kan kry op 'n manier. So dit is die druk waarmee Rachel kinderloos moes geworstel het. Ek weet nie wat was haar behoefte om 'n mamma te wees nie. Maar die sosiale druk was nie net jy trou en nou verwag die tannies dat jy swanger moet word nie. Dit was dat sy haar man kan verloor, dit was dat sy nie bygedra tot die finansies van die huishouding op 'n manier nie. En dit is dat haar man dalk nie so lief kon gewees het vir haar nie, omdat sy nie geproduseer het soos wat sy moes nie.
Jy praat van die sosiale druk wat op haar was, die belangrikheid van kinders wat sy vir haar man moes gee. Dan noem jy dat dit uit die aard van die saak 'n baie groot effek op haar selfbeeld moes hê, want skielik voel sy nie asof sy genoeg vrou is vir haar man nie. Dit is 'n kwessie wat vroue vandag nog kan voel, die druk wat daar is, en wanneer sy nie kan doen wat die samelewing van haar verwag nie, dan gee dit haar selfbeeld 'n ernstige knak. Kan jy nou vir ons bietjie meer vertel van uit die verhaal van Rachel, hoe vroue na hulle self kan kyk en hulle meer werd ag as wat bloot die samelewing hulle maak glo hulle is.
Plankie, ek moet nog die vrou teekom wat nie op 'n manier sukkel met haar selfbeeld nie. En duisende jare later is die verhaal nog steeds dieselfde. Die kernoorsprong daarvan is druk wat uit die samelewing uitkom. Die idee van wat die perfekte vrou is, hoe sy lyk, wat daar van haar verwag word. Ek dink hierdie tipe goed wat ons lees en wat ons probeer streef om te wees, ons kan dit vergelyk met wat Rachel ook beleef het. Eksterne druk wat vir haar 'n idee kom vorm het van hoe sy moet wees, sy wat nie die paal gehaal het, wil ek amper sê, op hierdie verwagtinge wat op haar gestel is nie. En dan voel sy asof sy 'n mislukking is. En sy kon nie lyk of doen wat ander vrouens gedoen het nie. Ek kan dink dat elke keer as haar suster swanger geraak het, dan het half gevoel soos 'n dolk wat in haar hart moet steek. En dan is dit nie net daai nuus wat sy kry nie, dan is dit die 9 maande daarna wat sy moet sien hoe lewe in haar suster groei en hoe sy smag na dit, hoe sy weet daar's druk op haar oor dit. Sy kry dit net nie reg nie, daar was 'n daaglikse herinnering aan haar van hoe sy nie genoeg is nie. As ek dit in vandag se konteks sal kan sit, as 'n vrou nie die broekgrootte dra wat die deursnee vrou dra nie, dan sien ek baie keer hoe 'n vrou se selfbeeld geaffekteer word. En media het soveel keer 'n groot invloed op hoe ons dink ons behoort te wees, hoe ons moet lyk, hoe ons moet optree en wat ons in staat moet wees om te kan doen. Baie min gaan staan eintlik stil by God en hoor wat hy ons elkeen gemaak het om te wees. Ons rig hierdie narratief onsself uit eksterne mense uit, uit mense wat dalk nie eers vir jou ken nie. En jy sit 'n baie, baie hoë waarde van hulle dink en hulle opinie neer, terwyl ons eintlik net by God moet gaan stilstaan. En vir hom vra, Here, waarvoor het U my gemaak? Wat was U beplanning met my en wat wil U hê moet ek hier op aarde gaan doen? En ek wil glad nie nou 'n spreekbuis wees vir een of ander saak nie. Weereens, elke persoon se situasie en waar hulle is in hulle lewens verskil.
Soos ons deur die verhaal van Raag gelees, bereik sy 'n kookpunt, wat sy as het ware 'n uitbarsting teenoor Jakob het. Wat kan ons uit die verhaal van Raag leer ten opsigte van ons verhoudings met ander mense, juis wanneer ons plat voel, wanneer ons gekrenk voel, wanneer dit vir ons voel of ons nie goed genoeg is nie.
Blankie, ek wil eintlik hierdie prentjie met ons in ons koppe afspeel van hierdie vrou wat deur die samelewing op 'n manier gesê word jy is nie goed genoeg nie, wat nou weet my huwelik kan uitloop op 'n egskeiding omdat ek nou nie is en gee wat ek moet doen en wees en gee nie. En dan die tipe frustrasie, die punt wat sy moes bereik het. Sy gaan heeltemal buite karakter van wat daar verwag word van hoe 'n vrou nou moet optree vir al in haar posisie. Sy gaan staan voor haar man en raak so vurig en sê dan vir hom, gee vir my seuns. En in Jakob se antwoord is al vir my so 'n baie mooi uitbeelding van hoe ons as mense in verhoudings, maar ook met vriende, werkskollegas, wie ook al, baie keer met ons medemense werk. Ons luister om antwoorde te kan gee. In so 'n hoogs emosioneel gelaaide oomblik tree Jakob rationeel op, terwyl Rachel dalk net meer nodig gehad het dat hy vir haar moet luister. En ek glo ook dat Jakob het hierdie frustrasie in haar gesien, hy het dalk die angs in haar oë gesien en hy het dalk verstaan van waar sy vandaan kom. Hy wou vir net 'n antwoord gegee het op haar vraag, maar in die proses het hy gemis wat haar behoefte is. En ek dink liefde dryf ons om vir die mense, veral die mense na aan ons, altyd te wil beskerm en die lewe beter te wil maak. So wanneer mense met probleme na ons toe kom, luister ons baie keer met een oor, terwyl ons in ons koppe besig is om netjies geverpakte antwoord te formuleer met 'n paar stappe wat jy kan volg om nou tot die beste uitkoms te kan kom. Terwyl kommunikasie nie net gaan oor praat nie, maar ook om te verstaan waar iemand vandaan kom en dat dit vra dat ons met albei ons ore en ons harte na mense moet luister. Terwyl die behoefte van ons verg om 'n bietjie van jouself prys te gee, stil te sit en te luister en te sê, ek hoor vir jou, ek hoor van jou pyn. Baie keer wil mense net voel hulle word raak gesien.
Dan is daar natuurlik die vraag rondom haar verhouding met God. Sy doen alles in haar vermoë om hierdie perfekte volgeling van hom te wees, om die perfekte vrou vir haar man te wees, om hierdie model vrou binne die samelewing te wees. Maar die een ding wat sy die graagste wil hê, kry sy nie. Dit affekteer uit die aard van die saak haar verhouding met God. Wat kan ons van Rachel leer rakende ons verhouding met God?
Wat vir my ongelooflik hartseer is in hierdie verhaal, is dat Rachel so besig is om opgeneem en ek wil amper sê hierdie skille voor haar oë te kry oor hierdie hele kind ding. Dit is die enigste filter waardeur sy kan kyk. Al wat sy raak sien is dat sy is nie genoeg nie en dit stuur op 'n ramp af. Terwyl as sy net 2 sekondes sou geneem het, teruggestaan het en na haar man gekyk het, dan sou sy gesien het, hierdie man het gewerk vir my pa vir 7 jaar lank om met my te kan trou. En toe hy my nie kry nie, toe sê my pa, as jy vir nog 7 jaar vir hom werk, dan gaan jy met haar nou die einde van die week kan trou. Hierdie man was bereid om vir 14 jaar so te werk, om haar as sy vrou te hê. Lea se hele jaloesie sprei daaruit, dat Jakob baie duidelik liewer was vir Rachel as vir haar. En Rachel is so blind. Sy kyk die hele tyd daaraan vas dat sy dink sy moet kinders hê om op 'n manier die liefde en die respek van haar man te kan kry. Terwyl hy voor alles was hy ontsaglik lief vir haar gewees. Maar omdat sy haarself so vasstaar teen hierdie probleme, sien sy dit nie raak nie. In die fliek Chariots of Fire, by een van die hoogtepunte net voordat die twee atlete nou teen mekaar moet hardloop, briljante atlete, en terwyl hulle besig is om reg te maak nou vir die groot resies, sê die een atleet, "In the next 10 seconds I need to prove my worth on earth." In die volgende 10 sekondes moet ek vir mense wys hoekom ek hierso op aarde is. En die ander atleet wat 'n gelowige is, sê, "When I run, I feel the pleasure of God in me." Wanneer ek doen wat ek baie goed doen, ervaar ek die guns, die goedheid en die glimlag van God as ek dit tot eer van sy naam doen. Ons samelewing kondisioneer ons om te dink jy moet eers jouself bewys voordat jy byvoorbeeld 'n werk kry. Jy moet eers 'n lekker lang CV hê met 'n klomp goeders wat nogal indrukwekkend is en gou-gou iemand se oog sal vang. Ek kritiseer dit glad nie. Dis reg en ons samelewing moet so funksioneer om die beste persoon vir 'n werk aan te stel, maar by die ekonomie van God werk dit 'n klein bietjie andersom. Hy het ons eerste kom kies. Hy het eerste vir ons aan 'n kruis kom sterf. In my lewe en geloof is dis nie net iets wat ek beoefen om God se guns te kry nie. Daarom is dit nie iets om te gaan doen, om te sê, ek moet kerk toe gaan, ek moet hierdie doen nie. Dit is nie net 'n lysie, 'n inkopie lysie, wat jy moet voltooi as jy sê, jy's 'n gelowige nie. My lewe, my geloof, dit alles kry ek, omdat ek eerste geliefd is deur God. En daarom kan ek in liefde reageer. Waar ons in die begin gepraat het oor jaloesie, wat 'n baie negatiewe, reaktiewe emosie is, is liefde weer die teenoorgestelde. Ons ken almal daai 1 Korintiërs 13 teks van die omskrywing van wat liefde is en ek dink almal van ons se verstaan van liefde is dalk ook 'n bietjie anderste. Wanneer ek my geloof uitleef, is dit nie net om aan 'n lys van goed te voldoen nie, maar dis 'n reaksie uit liefde vir die een met 'n hoofletter E wat eerste vir my lief gehad het. Ek is eerste geliefd, daarom kan ek dit uitleef teenoor my medemens. Ek het waarde eerste, omdat God my gekies het. En ek het die gawes eerste van God ontvang. En daarom kan ek hierdie gawes uitleef op so 'n manier, dat ek vir God loof en prys vir wat hy reeds vir my gegee het. Selfs al sou ek poog om die guns van God te wen, selfs al sou ek sê, hierdie volgende lys van goed moet ek doen en dan is ek 'n goeie gelowige. Elke liewe keer gaan ons as mense faal, want ons is nie perfek nie. As ons en Rachel leef vanuit hierdie verstaan dat ons eerste geliefd is, sal ons met 'n groter rustigheid en 'n ander benadering die lewe kan inpak. Sal ons selfversekerd wees nie omdat ons baie dink van onsself in 'n negatiewe manier nie, maar omdat ons verstaan aan wie ons behoort. Wie vir ons selfbeeld gee, wie vir ons liefde gee. As ons net vir 'n oomblik terugstaan en kyk na hoe God ons liefhet, die omvang daarvan, dan dink ek sal ons, soos wat ons eintlik vir Rachel wil skud aan die skouers en sê, Rachel, kyk net hoe lief is jou man vir jou. Hou op poog om al hierdie ander goeders te doen en wees net sy vrou. So dink ek, moet ons wel dalk ook 'n bietjie aan die skouers geskud word en sê, kyk hoe lief is God vir jou. Moenie so sleg dink van jouself nie. Moenie so neersien op jouself nie. Moenie al hierdie druk op jou sit wat onnodig is nie. Los dit. Word jy net meer van wie God jou gemaak het om te wees. En ek dink dit is dan daardie liefdesbrief wat ons lewens kan skryf teenoor God.
Baie dankie Konet. Dit was Dominee Konet van Rooyen van die NG Gemeente Akkerdijk in Vredenburg. Ons is so geneig om deur ander se oë na onsself te kyk, om onsself te meet aan die norme en standaarde van ander mense. En dikwels noop dit ons om die belangrikste en eintlik die enigste vraag wat ons moet vra, agterweer te laat. Die vraag, wat is my doel? Wat is die voorbeeld wat ek vir ander kan wees? juist dalk vir die wat anders is. Juist vir die wat nie binne die normale sfere van die sosiale normes val nie. Hoe kan ek hierdie slegte en moeilike tye in my lewe en dinge wat met my gebeur het gebruik om ook vir ander mense troos en hoop te bring? En dalk, net soos Rachel, moet ons net 'n bietjie dieper gaan kyk om tot die besef te kom dat my waarde is nie minder as die van enigiemand anders nie. My waarde is net anders, want God het my geskep presies soos ek is, met 'n bepaalde doel waarvoor hy my nodig gehad het. Vrou, dame, meisie, jy word gesien, jy word gehoor, jy is geliefd en jy is genoeg. Mag elkeen van julle 'n wonderlike week verder hê. Jy is 'n fenominale vrou.